Sunny.
Shane. Astrid. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shane. U ovom trenutku. Talasanje. Pusti. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Shane.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Danas je 6:06, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od, čini mi se, veoma aktuelnih pitanja ne samo ovih dana, već godina, ko kroji život na Balkanu. Da li političari smeju da dozvole nove podele i ostrašćenost? Koliko je potrebno mudrosti, hrabrosti i razumevanja da bi se netrpeljivosti prevazišle? O tome danas sa mojim gostima bit će to Dušan Janjić, analitičar, Muharem Bazdulj, novinar i književnik. U studiju će biti moja koleginica Nataša Rakitić, novinar Radio Beograda, koja je izveštavala iz Srebrenice i Bratunca, a telefonom ćemo uključiti Aleksandra Popova, direktora Centra za regionalizam. Još jednom želim vam dobar dan.
In twilight glow I see blue eyes crying in the rain. When we kissed goodbye and parted, I knew we'd never meet again. Love is like a dying ember, and only memories remain. And through the ages I'll remember blue eyes crying.
Thank you.
11 je časova i 10 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila moje današnje goste, to su Dušan Janjić, analitičar, Muharem Bazdulj, novinar i književnik, moja koleginica Nataša Rakitić, koja je ovih dana izveštavala iz Srebrenice i Bratunca, nešto kasnije uključit ćemo i Aleksandra Popova, direktora Centra za regionalizam. Hvala najljepše što ste i po ovom vrelom danu došli u talasanje. I čini mi se da je vrlo vrelo i na političkoj sceni i da se ponovo postavlja pitanje ko kroji život na Balkanu i da se ponavljaju poruke da je vreme da se smire strasti iz prošlosti i rečenica koju često slušamo, ali da li zaista ima pomirenja. Gospodine Janjiću, hoćete prvo vi da odgovorite kako vama izgleda trenutna situacija? Ne bih da govorim o politici pre svega, nego o onome kako građani osjećaju na području Balkana celu situaciju i zašto ponovo o pomirenju? Što se ne pomirismo već?
Ja moram kažem da je prošla nedelja, uglavnom ja sam pola nedelje bio u Prištini i pola u Sarajevu. I ajde, sad smo i treći deo Balkana.
I uskoro možda odete i bit će obeležavanje i Oluje i pretpostavljam ponovo isto
ja
ovo pitanje.
Ne volim to da obeležavam. Ja sam išao onako da razgovaram s ljudima i da eto, ako možda se nešto pomogne. Pa moram prvo da vam kažem kao što je i leto. Onako parno i jako sa malo svežeg vazduha, tako je to i na Balkanu. Pogotovo što videla u Sarajevu te noći kad se prelomila ili prolomila ta vest o ruskom vetu. Pa onda u okviru naravno obeležavanja 20 godina ratnog zločina, genocida u Srebrenici, bio je i taj transport koji prolazi od Vogošća ostataka kroz Sarajevo. Verujte, ja tako Sarajevo ranije nisam video. Malo ljudi bilo na ulicama, malo ljudi se uključilo, puno ljudi bilo u strepnji i Bošnjaka i drugih koji žive u centralnom delu i ovi na istočnom delu. Nije to tako prošlo bez strahova ni u Republici Srpskoj.
Znači strah je bio podjednak
pa,
kod svih?
Ja sam osjećao strah, neizvesnost. I taj, moram da kažem da ja pametniju reč nisam čuo i ne mogu da smislim od toga što sam čuo zapravo od žene koje vodi majke, koja je heroj, verujte, sve ovo kad pogledate, to je žena heroj. Ona je i Vučića primila, pozdravila i ona je to najbolje rekla, da, a mislim da je i Rejin Sulejma to posle ponovio. Jeste, mi imamo te strane arhitekte, geometre koji hoće da naprave veliku baru, ali imamo i mnogo ljudi, ja bih rekao žaba, spremni da ulete u tu baru. Dakle, opet ne prihvatam tu priču kako uvijek dođe neko sa strane pa nam pokvari posao. E sad, zašto su ovi sa strane igrali istu matricu kao 90-ih, to vam samo govori da se, i tu mi ću stati ovaj uvod, da se i Evropa i Rusija, koja je ovde važna, su oni vratili natrag. Oni nisu u politici napredovali, oni se vratili natrag na taj početak 90-ih, na etnicitete, a s druge strane tutni jedna nova ideja, koju su oni sami začeli arapskim prolećem i ostalima, da je nisu svesni, i vi trenutno imate samo jednu ideju koja nosi ljude, koja je za te ljude nova. To je okupljanje oko neke nove verzije islama, Kurana, žrtvovanja, sve ovo drugo. Evropa se raspada u nekom neofašizmu, u nekim sitnim partikularizmima, onda bi da na Balkanu, eto, poštuje multikulturalizam, koji u Nemačkoj proglašen za mrtvim, da ovde na Balkanu, ja sam juče bio u Kanjiži i prešli smo kod kolega, ja ne mogu ništa kažem Mađarima, što sam rekao onim političarima, ja znam da ste vi navikli u Varšavskom paktu da živite iza zidova i to je na vašoj zemlji, ali ljudi, stanite, razmislite.
E dobar sada, je to je dakle taj uvod, Muharme, da li smo što se tiče tih ostrašćenosti i ekstremizama zapravo uspeli da izađemo iz 90-ih negde lično ili uvek imamo te geopolitičare koji nam kroje život i kapu na Balkanu? Volio bih da čujem komentar i na ovo što je rekao gospodin Jajić.
Dobro, mislim, to je jedna od stvari koja je kao posljedica 90-ih je da mi ovdje imamo neku vrstu zamrznutog konflikta koji se može u različitim situacijama da se aktivira. Znači, konflikt je u najmanje tri tačke neizvestan način zamrznu, to je Bosna, Kosovo i Makedonija. I vi imate na svakoj i imali smo na različite načine i u različitim periodima ove godine na različitim dijelovima tog, da tako kažem, fronta neke...
Imali smo i na frontu sa Hrvatskom.
Ali sad govorim, Hrvatska je na neki način, vi ste pomenuli Oluju, Hrvatska je tim etničkim čišćenjem i istjerivanjem Srba zapravo ne ulazeći u način na koji je to uradila, ali Hrvatska je izgubila tu vrstu unutar svojih granica neke, kako bi rekao, nekog naroda koji može da tu pravi neki interni problem. Jednostavno, to je tako. U tom smislu, Hrvatska je ušavši u Evropsku uniju izbjegla tu sudbinu koju ovdje ima. Ono što je na neki način ironično, a pokazuje se da svaka manji povod može ovdje da bude iskorišten, da se te strasti ponovo probude. To je u ovom slučaju, eto, tada, da kažem, jubilarna 20. godišnjica tih događaja iz 95. Sad smo imali Srebrenicu, a i vi ste pomenuli za koliko, 3 nedelje će biti godišnjica Oluje. Već se vidi, evo ja danas čitam u novinama da...
Ne, strašnije, izvinjavam se. Iz godine u godinu to neukusno, neprimereno prebrojavanje žrtava i brojanje krvnih zrnaca i ko je ko i ko kome pripada.
E pa da, to je poseban problem. Naravno, što reklo bi se, znate, tu postoje neke, to je informacijno-dokumentacioni centar iz Sarajeva je napravio jednu vrstu analize, bar konkretno u Bosni, i broja žrtava i što civilnih, što vojnih, tako dalje. Ti podaci su manje više, niko njih nije na naučan način osporio. Iako se zna, znači, da je otprilike 100.000 ubijenih, kojih, kad, kako, vidan danas i jedni i drugi potežu neke cifre koje zapravo ne stoje i nisu egzaktne i nisu naučne, ali uvijek zgodno, kao što kažete, sa brojevima se gađat i žrtvama i mrtvim da se u neke dnevno političke svrhe to iskoristi. I ovo je gospodin Janić u pravu, s jedne strane, koliko god razne sile velike koristile ovaj prostor kao poligon za razna svoja iskušavanja, to ne bi moglo da funkcioniše da nema i ovdje ljudi koji jedva dočekaju da budu zloupotrebljeni.
I sad, da. Nataša, bila si u Srebrenici i u Bratuncu, i ko su ti ljudi? Da li pre svega političari osjećaju odgovornost ili se ne može reći da osjećaju preveliku odgovornost, jer prema onome što si mi rekla kada si se vratila, to je da su građani, ako mogu da parafraziram, rekli dobro, ugasit će se kamere, sve će se ovo negde završiti, mi moramo da nastavimo da živimo zajedno.
Ono što je i gospodin Jajić rekao kada je bio u Sarajevu, da se među građanima osjećao strah kada je tokom ovih proteklih dana, kada je kretao marš mira, nešto slično se osjećalo i u Srebrenici i Bratuncu. Mi smo u petak, na primjer, stigli u Srebrenicu i nije bilo mnogo meštana na ulicama, nije bilo nacionalnih obeleži nigde, bilo je dosta novinara i ljudi koji su došli iz inostranstva i Bratunac je konkretno u petak, da kažem, eto, imao neki svoj uobičajeni život, sve je radilo, ljudi su se normalno kretili, išli na posao, živeli.
I kakav je taj život, izvini?
I sad, samo da kažem, dakle, u subotu je obeležavano 20 godina od zločina u Srebrenici, u nedelju je bilo nekoliko lokalnih obeležavanja i parastosa u pomen srpskim žrtvama. I to su, dakle, dva dana, do ove godine se obeležavao, na državnom nivou, godišnjica stradanja Srba u Bratuncu, taj datum je pomeren, ali šta hoću da kažem, da meštani i Bratunce i Srebrenice zapravo žive jedan isti život. Oni kažu, mi živimo potpuno normalno kad je mart i september, a onda kad nam dođe jul, potpuno jedna drugačija atmosfera zavlada, jer tu se umeša i visoka politika pre svega, dok s druge strane su lokalni političari vrlo svesni toga da oni treba da žive jedni s drugima I ne mogu da kažem da ne rade na tome da, da zaista to sve dobro funkcioniše.
Ali je zanimljivo da si rekla lokalni političar.
Da, lokalni političar, jer čak i gospodin Ćamil Duraković, načelnik Srebrenice, je u razgovoru sa mnom, kada sam ga pitala o pomirenju, rekao isto to, da kada dođe jul se umeša visoka politika. Sad ako vam to kaže jedan političar koji je načelnik opštine, njegova zamenica je Biljana Rakić, ona je iz SDS-a, Tadićevog, onda vi shvatate da to zaista prevazilazi okvire dve opštine, konkretno Srebrenice pre sukoba u Bosni i Hercegovini bila jedna od najrazvijenijih opština. Dobar deo tog stanovništva se iselio u druge krajeve, lokalno stanovništvo tvrdi uglavnom u inostranstvo. Istina, u subotu se tamo dalo videti mnoštvo automobila sa stranim tablicama, sa građanima koji su došli da odbiju poštu. Ali, moj je utisak, dakle, i u Srebrenici i u Bratuncu, da svi ti ljudi žive jedan sasvim obične živote pre nego što dođe ta, da kažemo, kako i oni sami kažu, visoka politika, i onda se im te nemire. Na primjer, u Bratuncu mi, dok recimo Ćamil Duraković kaže dođe visoka politika, pa nam tu unese malo pometnje kad dođe ta jul, u Bratuncu, na primjer, kažu evo, probudene se helikopteri, onda krene tok obeležavanja godišnjice žrtava, pa sad krenu informacije, da li dolazi Vulin, da li će doći Vučić, da li neće doći, da li usvojena rezolucija, nije usvojena, što nije, kako nije. A ljudi samo žele posao i žele dobre plate.
I kada nemaš posao i kada nemaš dobru platu, pretpostavljam da je onda negde lakše i manipulisati, ali možemo o tome
to
nešto kasnije.
To je pokazala i kampanja za izbore prošle godine, upravo teme koje su bile dominantne, gde ekonomije zaista nije bilo, ali evo, o tome ćemo u nastavku ako se slaže u našoj gosti.
Naravno, a i u ovom trenutku na telefonskoj liniji imamo Aleksandra Popova, direktora Centra za regionalizam. Gospodine Popov, dobar vam dan.
Dobar dan vam i vašim slušalcima.
Pretpostavljam da ste čuli bar deo razgovora ovde u studiju i sad moje pitanje bi moglo da glasi koja su zapravo ostala otvorena pitanja koja nikada nisu rešena, jer sagovornici u studiju se slažu da među građanima zapravo možda i nema toliko problema, ali kada se umeša politika, onda mnogi su danas komentarisali, se pokazalo da vrlo blizu površine bukne i jedna vrsta mržnje.
Mi smo u IGMAF inicijativi povodom obeležavanja 20 godina Dejtonskog sporazuma i 15 godina IGMAF inicijative, koji će biti na svečanoj sesiji 21. novembra u Sarajevu, pripremili jednu studiju o tome gde smo mi 20 godina nakon Dejtona i posebno smo pažljivo vratili na preostala otvorena pitanja. I to je nevjerojatno da 20 godina nakon potpisivanje desnog sporozuma i prestanka radnih dejstva, da je ostala gomila nerešenih pitanja i da onaj period od 2000. godine kada je počeo proces normalizacije odnosa nije iskorišen da se reši ta pitanja od onih, da kajem, najbanalnijih, zato što tu ima samo više tehnike, manje politike oko granica. Naprimjer, da je naša granica sa Hrvatskom na Dunavu, da imaš dve varijante, jedna je sredina reke, druga je katastarski princip za koji se zaraš Hrvatska, ali se moglo rešiti na ovaj ili onaj način za ovih 15 godina. Ali najteža pitanja su neka od ti koje se tiču prošlosti, to je pitanje suočavanja sa prošlosti, nestali, procesuiranje ratnih zločina i tako dalje. I to onda je gorivo za pojedinačne oštre reči koje se u pojedinim situacijama, kao što smo sad imali, kao što će imati u avgustu povodom Oluje, počeo razmenjivati između glavnih gradova u našem regionu.
Zanimljivo je da svi već unapred govore šta će se desiti i u avgustu i obeležavanje, trenutak obeležavanja Oluje. Mogli smo da čujemo i ministra inostranih poslova Dačića, koji je rekao da će mu biti zanimljivo da vidi ko će biti od predstavnika međunarodne zajednice tamo i predstavnika NATO.
Pa mislim, to je, ako smo imali povodom redovnih godišnjica i za vreme Tadića, ako smo imali razne oštrih reči, znači kad nisu bila okrugle godišnjice, onda se šta se tek može očekivati kad bude obeležena 20. godišnjica vojnom paradom, kad imamo i dalje tu taj dualizam mišljenja, gde Hrvatska to ocenjuje kao oslobodilački čin, gde je to kod nas čin etničkog čišćenja, to je jedna nezavršena priča. i onda naravno da je to materijal za razne manipulacije, kao što je već rečeno u vašem studiju od strane političara, i njima dobro dođu. Tako je, ja, to je jedan od ključnih razloga zašto do sada nisu rešavana sva ta otvorena pitanja, pred svega ona koja se tiču 90. godine i slučajanjem sa onim šta se 90. godina desilo.
I sam
uvek govorio za razne manipulacije, ali potencijalno govorio ako na tome gajemo mlade generacije i za neke buduće sukobe, što jako nije dobro.
Koliko međunarodna zajednica zapravo upire prstom u jednu stranu, praveći od nje isključivog krivca, a drugu stranu kao žrtvu. Mi i s presudama s Haškog tribunala nismo rešili probleme. Čini mi se ponekada da su čak više i zapaljeni nego što su bili.
Pa je, mora se priznati, pa evo sad su i neki čelnici iz neke države iz međunarodne zajednice priznali da su i oni u dobroj meri krivi što, i za ono što se dešavalo 90-ih i kasnije u mnogim trapavim stvarima, da li namerno ili nenamerno, ja u to neću niti mogu da ulazim, ali same evo spomenuli su za Haški tribunal, pa on se pretvorio stvarno u jedan tribunal koji je politički, se može reći, motivizan, posebno ako neko dobije samo kazu u prvostepenom postupku blizu 20 godine i onda u drugostepenom postupku bude oslobođen, onda tu nešto stvarno neštima. I to nije samo reč o hrvatskim generalima, to je reč i o našim hrvatskim otuženicima sa Kosova i tako dalje. Nedovršene, jednostavno nedovršene priče. Ja sam bio na...
Jedna od nedovršenih priča, na primer, je prema posljednjem popisu u Hrvatskoj živi sada 190.000 Srba, a po popisu iz 91. živelo ih je 600.000.
Pa da, naravno, to znači da je da proces povratka izbjeglica nije sproveden, ali mislim da su ranije vlasti obstruirale u dobroj meri, ja to mogu odgovorno da kažem, da su obstruirale na razne načine povratak izbjeglica od tajnih optužnica, pa kad neko pređe preko da reguliše svoje neko imunijsko ili statusno pitanje, onda bude uhapšen, da bude držan u zatvoru par meseci i onda su obećali drugi da odu da pokušaju da rešavaju ta svoje pitanje eventualno i da se vrate. Da ne govorimo o pitanju održivog povratka i tako dalje, da tamo treba imati i posao i tamo treba biti i bezbedno i sve to. Jer mi smo radili na, kao Igmarska inicijativa, na rešavanju tih imovinskih statusnih pitanja pa i pitanja povratka i sada su nam ove vlasti iz Kukuriku koalicije rekle sada postoji politička volja, a sad nemamo para da to rešava. Ranije nije bilo političke volje i prosto je čudno da je i Evropska unija progledala kroz prosto je Hrvatsko je to što nije uradio ono što je morala da uradi da bi se veći broj izbjeglica bezbedno vratio.
Sve je dakle potpuno jasno i samo ako možete u jednoj rečenici mi kažete da li verujete da će se slične situacije, odnosno pitanja ponavljati i narednih godina, a to je može li biti pomirenja na Balkanu?
Pa moralo bi biti, neću da budem pesimista, moralo bi biti zbog budućih generacija da otvaramo perspektive budućnosti, ne zaboravajući prošlost, ali to nekako sporo ide i Reis Kavazović je rekao pa da nam treba da mire strane rezolucije, da mi ne možemo da spomnimo dovoljno snage da krenemo u taj proces, ali za sada najviše to gura nevladin sektor, vršimo pritisak na vlasti i pripremamo javno mnjenje, ali to nažalost ide presporo. Ali uzimamo samo jednu paralelu. Da bi se desilo istorijsko mađarsko-srpsko pomirenje, da bi dva predsjednika odala poštu i srpskim nevinim žrtvama iz 42. i mađarskim iz 45. godine, trebalo je da prođe 70 godina. Nažalost, ovim postavljamo to dugo traje i ima daleko sveđa posao.
Hvala najlepše na ovom uključenju. Bio je to Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, i gospodine Janjiću negde u početku, a evo sada i Aleksandar Popov je spomenuo rezoluciju i negde rečenicu da bi rezolucije trebalo zapravo da nas mire. Posle 20 godina Velika Britanija se setila da bi trebalo napisati jednu rezoluciju koja je sve, samo nije izazvala pomirenje ili greši. Otkud ta ideja?
Pa, ideja zbog 20 godina i ne samo zbog 20 godina, ideja je i zbog sukoba u Ukrajini. Ideja zbog globalnog sukoba koji prašti okolo. Evo, mi imamo desetine hiljada ratnih izbeglica, a pravimo se sto neki lažni azilanti i mi ne znamo odakle su ljudi. Ti su ljudi iz ratova, iz Sirije, iz Iraka, iz tu se prikače, pobegne neki Kurd, iskoristi ovu tursku želju da što više ljudi prebaci. Dakle, to je bio moment u kome je bilo jednostavno neophodno Zapadu da potvrdi svoju politiku. To je prvi motiv. Drugi, da pokaže i odmeri ko se gde tu nalazi. A videli ste tu motivaciju Rusije da stavi veto. To je bilo strašno. Koliko su oni gurali do situacije da bi došli, da bi imali alibi da stave veto. Znači, njima je bilo važno da pokažu Americi i Britaniji da oni ne mogu u Evropi i na Balkanu raditi bez Rusije.
A šta mi možemo u ovoj situaciji?
Hoću da kažem, možemo jednu stvar za koju stvarno ne trebaju pare. I ja stvarno ne razumem ta obrazloženja. Znam politički zašto ona nije moguća. Evo, mi smo napravili jedna ekipa ljudi bez para, 92. 93. knjigu Bosne i Hercegovine između rata i mira. To je jedina knjiga koja je do sada napisana o tom ratu, a da nije na nekoj ideološkoj priči. On je Zdravko Grebo je slao komade teksta preko Zagreba, ono malte neko u zatvoru kroz tube one. I tamo se sve videlo. Na početku rata mi smo videli aktere. E šta će ko da uradi? Onda smo otišli u Washington povodno te knjige na konsultacije. Ja sam tu naučio lekciju koju nisam znao. To je zapravo američka politika, tako mi je objašnjeno, politika upravljanja sukobe. Ne mogu oni da rešavaju naše sukobe, oni će tu malo da zavedu red. Kako će zavedu red? Tako što će da pojednostave. Kako će da pojednostave? Pa tako kako im Evropa predložila. Poštujemo princip etniciteta. Dakle, i sada ne širim priču, evo, mogu reći još jedno iskustvo da bih rekao ovo da me bolje ljudi razumeju. Kod nas odmah ljudi skoče kad im kažete istinu u oči, pa ja malo okolo, ko svaki Hercegovac.
A to mora znači okolo, ali pa kad se ide okolo, da li se bolje čuje?
Evo, okolo direktno će se čuti. Ja sam bio čovjek koji treba da otvori suđenje Miloševiću, kao ekspert. Ja sam proveo tamo neko vreme i vidio sam mnoge koji nikad nisu bili u Hagu, ovde su pljuvali protiv Haga i sa ovih radiostanica, a u suštini radili za Haškog tužioca. Dan danas uređuju mediji i čude se kako je Hag nepravedan. Iz tih krugova dolaze, koje sam ja gledao u novinarskim sobama i onim prevodilačkim sobama, dolaze priče o jednostranosti Haga. Jeste, Hag je bio politički. Ja sam dobio 14 pitanja i rekao, gospodin, ovo ni Bog ne može da vam odgovori, a pogotovo ne Dušan Janjić, ne učestvujem u vašu firmu. Znači da mi nikad nismo imali dovoljnu količinu ljudi koji će reći hvala dolarima, ne učestvujem u ovoj igri. Hag ne može da nam reši problem. Prvi problem, i to ćete se složiti s Durakovićem, pričam ja i sa Izetbegovićem, ajmo da do kraja ispričamo priču o našim ratovima. Ajmo da vidimo vezu, a postoji, između Oluje i Srebrenice. Ajmo da vidimo zapravo koja je uloga Miloševića, Tuđmana, koja je uloga Izetbegovića, koja je uloga sadašnjih moćnika Srbije. I zašto ja ne volim reći pomirenje? Zato što se ovdje zloupotrebljava. Kad je Willy Brandt otišao tamo, Nemačka je već vodila novu istočnu politiku. Srbija je tek najavila preko Vučića novu regionalnu politiku. Još nije iskoračila. On je čovjek najavio, krenuo bez podrške, a ovdje su bili, jel te, ljudi iza njegovih leđa koji su držali govore na Kozari, koji su ga izolovali. Bio je Dodik dole, postoji Dodik, postoji. Dakle, ovo je jedan moment kada je Vučić iskoračio nešto, doprinuo, pokrenuo kamen, ali je pokrenuo i Oluju. S druge strane.
A onda je pokrenuti kamen na njega.
I onda ide kamen, naravno, na ono koji iskorači. To je tako, nažalost, na Balkanu, ali ja i time ću završiti. Ja se nadam, to sam i njemu u lice rekao u tim razgovorima i pripremama, da li da ide, ne ide, i pred NGO sektorom, pošto je on najstrašniji, ono, ide, ide. Ja sam rekao, nama ne trebaju mrtvi heroji. Nama ne trebaju ljudi kao Đinđić i ostali koji iskorače i onda nestanu. Dakle, ja se nadam da će ovo trajati, da će ovo u Srbiji pretvoriti u novu politiku. A ako se to u Srbiji ne pretvori u novu politiku, neće se rešiti ni u Bosni i Hercegovini. To vam tvrdim, jer Bosna i Hercegovina, i to je posljedna rečenica, je talac britanskih i američkih manipulacija i strahova od ekstremnog islamizma. i Bosna i Hercegovina tako ispakovana na Dejtonu, uverenju da će Srpska da bude neki kontrolni faktor, a onda se Srpska pretvorila pod Dodikem u zadnjoj fazi u želju za odcepljenjem i upravo da uradi ono što Zapad ne želi, da ostavi izolovanu federaciju okruženu nekim srpskim morem. Dakle, to bi bio idealan okvir za pravljenje, tako veruju Londonu i Vašingtonu, i zaista vreme kažemo istinu, to je bio idealan okvir za pravljenje nekog novog islamskog kalifata na Balkanu koji oni ne žele.
Kad počinje ovo sve u Bosni po tebi, Muharem?
Kako misliš?
Te podele, to nerazumevanje, nekada smo, bar moja generacija, odlazile sa zadovoljstvom i u Sarajevo,
da,
i u Bosni.
Mislim, pazi, tu imaš ovaj... mogućih odgovora milion, mislim, Bosna
ajde,
je bila...
Ajde, jedan kao pa u tom iz smislu, bez ličnog pađe. Utiska iz duše.
Znaš kako je onaj, kako se zove, onaj, jedan od vječnih kavnoja, Josip Widmar, on je još 43. Ono, u Jajcu rekao da je Bosna najkomplikovanija zemlja u Evropi. To je naravno pomalo hiperbola, ali s jedne strane i nije. I to kad ti sad opisuješ šta, kako je nekad bilo, išlo se ono, prije rata, nije se znalo ko je ko i šta je šta, to je uvijek bilo malo kako bi rekao, malo neke mistifikacije.
Šta, malo poetske, nije bilo baš tako?
Ne, bilo bi tačno se znalo, recimo, u socijalističkoj BH, znaš, ono, ne samo na nivou visokih ono, vlade, predsjedništva i tako dalje. Znalo se, ako imaš veliku firmu, veliku korporaciju, tipa Energo Invest, ili, znalo, ako je generalni direktor Srbin, onda je, ne znam, predsjednik upravnog odbora, ili kako se to tada zvalo, musliman, ovo treće je Hrvat.
A znači, njegov zamenik, da.
Postala je neka vrsta nacionalnog ključa i tad. E sad, ovaj... to je neka vrsta skoro nesvjesne konsocijacijske politike se vodila. Ovo što se sad dešava zapravo nije, to je nekoliko puta rečeno iz Biljajeva i kolegica koja je bila na terenu i svako ko je imao iskustvo, najbanalnije ono što kaže vožnje autobusom, odlaska na pijacu, ono, neposredno iza rata je bila na pijaca Arizona kod Brčkog, gdje su ljudi dolazili, što se kaže, juče su skinuli maskirnu uniformu, sad su trgovali najnormalnije. Na nivou običnog svijeta jedna vrsta normalnog života i već postoji. Ono što je problematično, jer ljudi su zapaljivo je vrijeme i zapaljivi su okolnosti. Ono što je problem, što ti isti ljudi koji će ono danas sutra ono trgovati i živjeti normalno svoje živote zajedno, mogu postati u relativno kratkom periodu žrtve manipulacija da se ponovo stvari. Mislim ovo, evo, ako govorimo o incidentu koji se desio u Potočarima, najveće njegove žrtve su Bošnjaci koji su povratnici u Republiku Srpsku. Dakle, juče je bio incident ispred Atik džamije u Bijeljini, gdje su neki ljudi, ne znam, ono, prijetili vjernicima koji su izlazili i konkretno se potencirao taj incident s Vučićem i tako dalje. Najgore je zapravo u ovakvoj situaciji što to nešto što se uspjelo kroz 20 godina da se stvori, nisam nije neki pretjeran ljubitelj tih ono fraza tipa pomirenje, suočavanje, ono, ali ta jedna relaksacija odnosa koja se u svakodnevnici običnih ljudi u malim mjestima stvorila, ovakve stvari na njihove živote negativno djeluju. To je ono, vi imate, ja sam bio nekad prije 2-3 nedelje sam bio u Banja Luci, ono, i sad u Banja Luci obnovljena je Ferhadija, znaš, kogod zna Banja Luku od prije rata, to je ono ko što je, ne znam, crkva Svetog Martka u Beogradu ili bilo šta, znači to je, ne ulazeći uopšte ste li vi musliman ili niste musliman, to je bio gradski toponim po kojem se grad mjerio. Sad je džamija obnovljena, lijepo izgleda i sve, i samo sad treba nekoj budali povod, ne znam, u najmanju ruku da uzme kamen pa da razbije staklo, a u kako bi rekao, nekoj goroj varijanti ne bi ni da razmišljam. To su po mene najpogubnije posljedice ovih stvari. Znači, vidite neku na nivou visoke politike, što je spomenuto, velikih sila, koje tačno je to ovdje, ovaj, i Clinton i Demokratska stranka u Americi generalnoj je uvijek se branila od ideje da vodi islamofobičnu politiku time što, eto, ne, mi smo znaš, muslimanima na Balkanu, mi smo njih zaštitili i tako dalje. Znači, ne samo Bošnjake, nego i Albance. Znači, okej, okay, mi se ovdje terijemo što radimo na Bliskom istoku, to na Balkanu smo ovakvi. To je tačno, mi služimo kao kusur velikim silama u njihovim međusobnim razračunavanjima, ali isto tako mi ne bismo trebali, odnosno, i to je, to bi trebalo da bude ključna osobina novih lidera ovdje, znači političkih lidera, da ne dopuste da budu kako bi rekao, sporedne uloge u nekim globalnim pričama, važnije mi da budu glavne uloge u nekim lokalnim.
Dobro, onda da pominjemo pomirenje. Znam da ne voliš ni region, previše voliš da se kaže bivša Jugoslavija, ali ajde da spomenemo reč koja se često koristi, ali ne znam koje efekte ima, a to je odgovornost. Znači, odgovornost na političarima.
Pa u tom smislu, da, tu bi odgovornost bila vrlo važna. I ovo, meni je jedna od stvari koje u post festum od koji je Aleksandar Vučić rekao, jedna je bila važna, mislim da je baš na dnevniku RTS-a pomenuo, to je ta ideja da Srbija izgradi neko obdanište ili školu u Srebrenici i tako dalje. To bi bila ideja, znači neki konkretni potezi koji ostavljaju pozitivne posljedice na svakodnevni život običnih ljudi. Dakle, da se prestane sa tom vrstom neke demagogije, ratova izjavama i tako dalje. To bi recimo bio konkretan, evo kolegica je pomenula i kako izgleda tamo svakodnevni život i tako dalje. Ono što se isto treba, jako je malo porodica s djecom, to uglavnom se vratili ljudi koji su i stariji i tako dalje. Nešto kad bi se, nema bolje slike, da kažem, ajde da se vratimo to pomirenje, nego danas sutra, znaš, da imaš ono, da je puna škola, znaš, da imaš ono djeca koja podmogu, a ovo, ako će se, da tako kažem, mirit ljudi, ono, koji, da tako kažem, da ne bude morbidan, ali ono, čekaju da umru, onda ništa od toga.
E sad, Nataša, onda čini mi se logično pitanje za tebe, a to je, da li, kako se odnose jedni prema drugima mladi?
Pa ono što sam otprilike rekla negdje na početku, dakle, jedna od mojih sagovornica je bila Maja Đukanović, koja vodi jedno pozorište u Bratuncu, i ona kaže, dajte ljudima da rade ono što vole, da se bave recimo kulturom, umjetnošću, da imaju dobar posao, pa ćete vidjeti kako Senad i Nikolina mogu jednako dobro da budu u glavnim ulogama. U vezi sa ovim što je i kolega rekao, u vezi sa tim porukama koje šalju i političari, ja ću samo podsjetiti na tu, malo pre sam je također pomenula, mislim da uopšte nije nebitna ta predizborna kampanja za izbore u Bosni i Hercegovini prošle godine. Od 96. godine, dakle od prvih izbora posle Daytona, sve kampanje su bile zasnovane na tom nacionalnom momentu. Sama Bosna i Hercegovina vam je postavljena kao dvoentitetska država. Način glasanja je postavljen tako da se glasa po etničkom principu. Vi nemate u ovom trenutku, jedan od mojih sagovornika, profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Nerzog Ćurak, je rekao, mi ovdje svi govorimo o multietničnosti, a u stvari ovo je suetnička država. Jer vi kad imate multietničku državu, vi onda imate dominantno stranke građanske i leve orijentacije. Vi nemate tamo dominantne stranke te orijentacije, vi imate uglavnom stranke desnice. Znači, govorimo o Bosni i Hercegovini, o Federaciji i o Republici Srpskoj. Cela retorika u kampanji je bila zasnovana od 96. u smislu, to ako ne glasate za nas neće postojati kao narod, šta ja znam. Nije bilo reči o tome, nudimo vam fabrike, nudimo vam radna mesta. Bosna i Hercegovina je zemlja koja ima najveću stopu nezaposlenosti u Evropi. Prosječna plata je negdje oko 800 konvertibilnih maraka. To su realni problemi tih ljudi. I kad, evo, kao što kolega reče, uđete u taj običan svet, vi onda shvatite da je to zapravo njihov problem. Ne razumeju svi šta znači visoka politika, interesi Ukrajine, Afrike, Sirije, dominacije i slične stvari. Ne treba običan svet ni da zanima. Znate kako su nam stalno govorili, u nekim uređenim državama ljudi ne znaju kojim je predsjednik.
Tačno tako, ali i u nekim uređenim državama koje je jedno vreme bila i Jugoslavija, taj isti narod lako zapališ pa mu staviš pušku oko
ramena. To je, da kažem, kolektivna psihologija, mislim ćemo se oko toga svi složiti, da je ona potpuno jedna drugačija svest od individualne svesti, ali ovo je zapravo bio jedan osvrt na to, na tu ključnu reč koja se zove Odgovornost. Nje ima među običnim građanima. Što kaže Ćamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica, nije lako biti, nije isto zapravo, ne nije lako, nego nije isto biti musliman u Banja Luci i musliman u Srebrenici. Vi ste tu 60 km od Srbije, vi ste upućeni na tu saradnju, vi ne možete da žmurite pred tim. Ili nije isto biti Srbin u Sarajevu. Dakle, svi su oni vrlo svesni koliko je neophodna ta saradnja i taj zajednički suživot. Ja moram da primetim iskreno da sam ga videla u lokalu, ali sad vi imate naravno i druge faktore koji utiču na to.
E, sad da čujemo reklame, a onda možemo kratko i da posvetimo vreme onome što bi ja mogla da nazovem posle svega što ste rekli igrama velikih sila i koliko smo mi zapravo njihovi pioni, kako se sačuvati od toga, ali naravno bez posebnih teorija zavere. 11:44, moj gost je Dušan Janjić, analitičar, Muharem Bazdulj, književnik, koleginica Nataša Rakitić, koja je izveštavala iz Srebrenice i Bratunca. Ostanite uz Talasanje. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Eko.
Ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Da vas podsjetim, moji gosti Dušan Janjić, analitičar, Muharem Bazdulj, književnik, Nataša Rakitić, novinar Radio Beograda i nekih 7-8 minuta vola bi da posvetim dakle toj igri velikih sa nama malima. To je sve vreme provejavalo u ovom razgovoru i evo ako hoćemo da budemo aktuelni, da spomenemo i da kod nas boravi pomoćnica američkog državnog sekretara Victoria Nuland, koja je rekla da je Amerika podržala britansku rezoluciju, da joj je žao što ona nije prošla i da je veoma važno naučiti lekcije da se iste stvari ne bi ponavljale. Pa kako vi shvatate sad, gospodine Janjiću, jednu ovakvu poruku? Mi bi da budemo i sa istokom i sa zapadom, u jednom trenutku shvatimo kakva je britanska rezolucija, onda se tu pojavi i Rusija koja kaže ne.
Vidite, lepo je biti s istokom, zapadom, severom, sve još ima jug.
Imamo i jug,
ali
da.
Ali morate prvo biti sa sobom. To je naš problem. Mi ne znamo šta je Srbija. Mi ne znamo kakvu mi to Srbiju hoćemo. S čim mi smo to sarađujemo, na primjer, s Rusijom. Ja sam to rekao, vi znate, Raša Tudej je objavila, zašto samo meni veruju u Beogradu. Dakle, nemam loše odnose u Moskvi, mogu da odem gde god hoću. A pitao sam i kad ćete da nam objasnite da li lažu ovi političari i ove stranke u Srbiji koji tvrde da su dobili od 3 do 9 miliona dolara i da spremaju rušenje Vučića u julu mesecu. Da li će Moskva o tome da se izjasni? Dakle, možete vi da želite šta god hoćete, ali ako vi čvrsto ne znate šta vi želite danas da postignete, sutra i preko sutra u odnosu sa Vašingtonom ili u odnosu sa Moskvom, onda će oni reći, aha, pazi, ovde došli neki, ajde ih mlatimo. Svi igramo mi s njima, malo damo para na ovu stranu, na drugu, jer velike sile, pa i mali narodi bi trebali da vode te multivektorske politike, ne da zadeš koji une u jednu stranu. Dakle, u ovom momentu problem Srbije što ne govori jednim jezikom. Jednim jezikom govori premijer Vučić i deo vlade i ja to stvarno volim i kao i stranački lider i moja stranka.
Dobro, nije toliko bitno šta vi volite, nego šta je realnije.
Samo kažem, deo Srbije to voli. Pazite, deo, ja sam to izmerio sada kao stranački lider, da nama raste strašan rejting, jer su oni vidjeli da mi imamo korektne odnose s Vučićem. A ne vole Vučića. Pazite, to je levica, socijaldemokratska. Dakle, mi smo rekli idemo u Evropu. Kako idemo u Evropu? Pa idemo tako što prvo sredimo Srbiju, pa onda pogledamo ko su nam komšije. Pa kako ćemo mi u Evropu bez Bošnjaka i Albanaca? Taj ko misli da će da razvije energetski sektor Srbije, a da neće da sarađuje sa Bosnom, Crnom Gorom, Albanijom, Kosovom, taj ne razume geografiju. Znate, gde su vode? Gde... Samo treba pogledati
na mapu. Na šta mislite kad kažete, sad ste malo ušli u politiku, a moramo da ubrzamo da sarađujemo mi sa Kosovom?
Ovako, politika se ne vodi oko abstraktnih ideja. Ovaj deo Balkana je peti, o tome mislim, na svetu po vodenim kapacitetima i po resursima za proizvodnju energenata. Tako se on gledaju u Vašingtonu, u Moskvi, u Kini, svi nas gledaju tako. E sad se vama pojave ponude da jeftino vi tu uđete, radite, petljate. Kad je Nulanda rekla istinu, pa Bill Clinton je jedan put postao analitičar, pa da je došao ranije, pa kasnije Vučić, pa se ne bi govorio. Zašto je postao analitičar? Pa što je znao da je mudro da kao demokrata, kao predsjednik, čija je politika propala, jer on je shvatio tog momenta da te batine na Vučića, kaže da on nije uradio veliki posao. Pa ne može on da potkopa kampanju svoje supruge, a ona će pričati da im je Bosna i Kosovo, što je rekao i kolega, jedini uspešni primjer intervencije. Nije poginuo ni jedan američki vojnik. To je bila motivacija američka i britanska da krenu. A zašto nisu prošli? Zato što je bila jača ruska motivacija da ih spreči. Jer šta Rusi ne žele? Ad hoc rezolucija. To je bila ad hoc rezolucija povodom jednog zločina. Kao što i ne voli ni Hag. Jer onda može da se pretvori i u rezoluciju njihovo, protiv njihovog ponašanja, na primjer u Ukrajini ili u Čečeniji. Tako da
Mi treba da zaboravimo
sile,
na ljubav i to se često ponavlja među političarima, a pogotovo u velikim silama.
Verujte, samo jedno i neću više se javljati. Cenit će vas i tamo i ovde, ako samo znate ko ste, šta ste i ako ih ne lažete. Počnite da ih petljate i to je moj utisak susreta trojice lidera. Svu trojicu sam video i oni meni liče kao oni moji drugari koji sam ja gledao u CK, SKU, pred početak rata u Sarajevu. Oni se skupe kod Ivanića, popiju kahu, lepo, mi se ispričamo, ko ljudi ispozdravljamo i nije taj, verujte, Izetbegović najgori čovjek sveta. On je samo jedan dosta previše za mene pragmatičan čovjek koji na malom prostoru pokušava da ostane. I oni se raziđu, ne mogu ni dnevni red da dogovore. To je stanje Bosne i Hercegovine. Ajde, pomozimo Bosni i Hercegovini da mogu da dogovore dnevni red i da ovo što bi rekli, da onda mogu da preuzmu odgovornost. Ako oni ne mogu ni da se ni meru da donesu, što je da preuzmu odgovornost, kad ništa nisu ni uradili.
Ko će Muharebe nama da pomogne? Da li nama treba ova sa strane pomoć? Svakodnevno čujemo neke poruke. Bila je i kancelarka Angela Merkel, onda smo sada spomenuli Nulandovu. Da ne pričam sada i o Rusiji, da ne otvaram sva ta pitanja. Treba mi da očekujem pomoć.
Što je naš narod davno rekao, pa se i pretvorilo u poslovicu, ono, pomoć sam sebi, pa će ti Bog pomoć. Mi, sve je to super, dobronamirno sa strane, sve u redu, ali dok se mi sami ne dođemo sebi, što bi se reklo, i dok se te neke banalne stvari koje u svakodnevnom životu funkcionišu, ne počnu primjenjivati u politici, nema, uzalud je svaka ta...
Da li je banalna stvar, na primjer, da li je ćirilica ili je latinica, da li je banalna stvar kako nam se pišu udžbenici? Evo, da krenemo od toga, pa ni tu dogovora.
Pa mislim, to je ista stvar koja bi trebala da bude, ono, koja je funkcionisala uvijek na neki način. Ja mislim da je svačije bogatstvo ako zna dva pisma, ne jedno, tako da ja ne znam zašto bi to bilo problem, kako bi rekao, ćirilica, latinica ili bilo šta. Problem je kad se to krene, opet da kažem, da se zloupotrebljava. Jer ova stvar, ajde da se vratim, ovo pomenuli ste malo prije rezoluciju. Iskreno da budem, meni nije jasno, ako bi neko trebao da zna da su te rezolucije i kad se usvoje mrtvo slovo na papiru, onda smo to mi. Pa ja se sjećam, ja sam bio u Bosni za vrijeme rata, kako smo mi bivali sretni kad se usvoji ova ili ona rezolucija i ništa od toga nije bilo. Pa ako hoćete, Srebrenica je proglašena zaštićenom zonom UN-a nekom rezolucijom koja je usvojena, tad nije bilo veto, pa znamo šta je bilo sa Srebrenicom. Ako hoćete iz perspektive Srbije, znamo koliko je bilo ufanje u rezoluciju 1245 i tako dalje, pa šta ima Srbija od rezolucije 1245? Nema ništa, mislim. Vodi se real politika koja samo se naivni ljudi i naivne, da tako kažem, zemlje i narodi pecaju na rezolucije i dopuštaju da im ona je kako bih rekao, kvare. Evo, cijela ta priča koja se desila unazad mjesec i po dana, opet kažem, ona se odražava, recimo, ako hoćete na te Bošnjake povratnike u Republici Srpskoj na taj način da oni spavaju sigurno nemirnije danas nego što su spavali prije dva mjeseca, i prava politika bi bila svjesna čega je to posljedica.
Nataša?
Ništa, ja se samo nadam da će zaista da kažem te neke dobre modele i dobre primjere suživota i zajedničke saradnje. Ja se stalno vraćam običnim građanima i običnom svetu. I suština jeste da ti ljudi dobro žive. I da zapravo svi živimo u toj nekoj interakciji. Ovo je 21. vek i nekako svi govore o tome da nema nigde više nikakvih granica i da je zapravo najveća vrednost jednog društva kad vi imate mnoštvo različitih nacionalnosti, različitih kultura.
Ali izgleda ti što toga. Ajde samo da se osvrnemo recimo na medije i kako su izveštavali o svim ovim događajima.
Ali mi možemo sedimo medijima da polemišemo i o drugim događajima kako različito, izveštavaju i kako se postavljaju. Nije ovo samo jedna ravan priče. Dakle, ovde postoji mnogo različitih aspekata koji moraju da se u jednom trenutku ukrste zarad dobrobiti jednog običnog čoveka koji treba da ima jedan dostojanstven život. Dakle, vraćam se tom poslu, vraćam se jednom pristojnom standardu, vraćam se jednom normalnom suživotu, jednom normalnom razumevanju. Ja, ti si pomenula da, ne znam, neko ne voli te reči, pomirenje, ovako, ali razumevanje bi za početak, da kažem, bilo sasvim u redu da postoji. I sad, meni je jako žao što posle 20 godina mi vodimo ovakve priče. Znate koliko je 20 godina dete koje je kad se rodi, pa dok ima 20 godina, najjeftinija
roba
završava.
Izgleda vreme. Najjeftinija roba, 20 godina smo mi negde nekome
ali,
dali.
Ali hajde da se nadamo da će zaista, što kažu svi, početi da misle svojom glavom i da neće prihvatati razne uticaje, pritiske, različite informacije, već će jednostavno pustiti malo i neki sopstveni osjećaj kako to izgleda kada sedite, razgovarate, pričate, živite. Evo, ja sam iskreno, dakle, zaista imala prilike da vidim dobre primere tog suživota, konkretno u Srebrenici i Bratuncu. Ima tu mnogo stvari još da se uradi, konkretno, dakle, oko tih nekih praktičnih stvari u životu, ali to je zapravo bio primer da to može da funkcioniše. Eto, bar ono što sam ja videla, opet se ograđujem, kažem, nisam tamo provela mnogo vremena, ali mislim da ima nade.
Da, i vrlo je autentično. I za sam kraj, imamo li takve lidere, gospodine Janjiću?
Pa, mislim da je rečeno, treba imati mudrost, odgovornost, za to treba imati glavu, a ne doktorsku diplomu. Dakle, stvar je vrlo prosta. Mi imamo mnogo lidera s diplomama i imamo vrlo malo onih koji liče na nešto što narod može da veruje. Zato se nama to dešava. Kad se takav pojavi, počnu svi da ga obožavaju, da mu prenose moguće i nemoguće zadatke i na kraju, negde u pola procesa da se okreću. Dakle, ja sad moram da govorim usko o Srbiji, jer mislim da je tu deo rešenja i za region, jel? Ex-Juga plus Jugoslavija, manje plus Albanija, manje Slovenija, mislim, ne znamo gde živimo, ali očigledno je, da. Prvo ovde mi moramo neke stvari da uradimo i da iskoračimo ka tom regionu kako god se on zvao, jer pojedinačno nećemo moći ništa. Ali na jednoj osnovi, da ja znam ko sam ja. Ok, Srbi imaju dva pisma, ćirilicu i latinicu. On ne pristaje da mene neko maltretira, da mora govoriti ćirilicu, jer on otkrio to kad je pobegao iz Banja Luke u Beograd. Pa nije daleko pobegao, nije bio ugrožen u Banja Luci. Dakle, zaista moramo ići na ono što se zove bogatstvo sopstvene nacije, njenog izražaja, liberalizam. Ja sam tu je govorio kad je u pitanju bosanski jezik, znači nije bošnjački, nego bosanski u Sandžaku. Najgore je da podelite odelenja. budite liberalni, pa ako je rekao babo, babo, to je ispravno, a pogodio je, nije mislio na tetku, daj mu peticu i završili smo stvar.
I za kraj, Muhareme, ko će ovdje dobiti bar prelaznu dvojku? Pa za godinu dana, ako
ma, dobro,
budemo
to
ćemo, sedeli,
vidit ćemo, da, ovaj, to, da vidit ćemo na kraju školske godine, znaš, to je to pitanje kad si pitala imamo li mi, odnosno kakve lidere, to... ono, kako bi rekao, na kraju školske godine se zaključuju ocjene, tako da ćemo mi vidjeti, ovaj, još su ti neki mandati u toku, ali neka bi stvar, ajde da kažem, bilo bi dobro i bio bi neki lakmus papir da smo se negdje pomjerili kad bude 25. godišnjica, da neke stvari budu bar malo više na svom mjestu.
Pošto si književnik, mjesto reči pomirenje, koja se nažalost ovdje negdje i izlizala, ako mogu tako da kažem, koju bi ti reč upotrebio, i mjesto regiona?
Ne, ja bi upotrebio riječ relaksacija, ja to stalno govorim. Ja mislim da je nama potrebna relaksacija odnosa, ne stalna napetost, ne stalno skakanje za vratove, ne stalno dizanje tona, nego, brate, ono, da padne adrenalin i da se nekako proba ovo živiti. Mi stalno imamo kulturu smrti, ko onaj slogan onih falangista u Viva la Muerte. Ne, brate, živio život.
Hvala, živjeli život. Ovo je bilo Talasanje, drugi sat, za nekoliko trenutaka najnovije vesti iz zemlje i sveta, onda do 13 najvažniji događaj u tom trenutku. Hvala još jednom.